Nee, ja, vanaand se gedeeltetjie wil ek, as julle Bybel saamgebring het, oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 15. As jy het nie gebring het, jy kan maar 'n bietjie gaan staan. Dis 'n hoofstuk wat Paulus juist geskryf het oor die opstanding van die dooies in die nuwe liggaam. So ek wil vanaand sommer die eerste deel bespreek van, as ons praat oor ons nuwe liggame, hoe gaan het lyk en bietjie rondom dit praat. Daar is bietjie baie ook, so ek sal, dat ons dan volgende keer by die ander helfte daarvan kom ook. Maak ons die plek so op het, kom ons raak net stil en vraag die seën van die Here Job. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons weer kan stilstaan by hierdie thema vanavond. Dankie vir die woord en dit wat vir ons hier opgesluit staan ook. En hier dankie Here dat ons met nuwe oë kan deur blaai en deur soek en fynkam die geheimenisse wat U vir ons gebeur het hier dan ook. Ietsie laat weet van wat ons te wagte is vorentoe. Dankie Here dat U vir ons genoeg sê om ons opgewonde te maak daaroor. Nie iets is wat ons hoef te vrees of voor bang te wees nie, maar iets groots om na uit te sien. Kom ook in hierdie deel vanavond en dan word jy verheerlik. Amen. Ek wil eers vir ons as die deeltjie lees en dan vinnig net daaroor praat. Daar is nou nie tyd om eksegese oor hierdie gedeelte vanavond te doen nie, dis net te veel. So ek gaan net 'n klein stukkie daarvan wil ek behandel en dan wil ek oorgaan na 'n paar praktiese vrae toe ook. As jy sien my vers 35 gaan, kom ons nou by 'n gedeelte waar dan gevra word, en dis die rede, een van die redes hoekom Paulus ook die brief geskryf het, want hy het vra na hom toe gekom. Dan vra hy vers 35, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek, wat 'n soort liggaam kan hulle hê? En dan sê hy, dis 'n dom vraag. Nou ek het ook geleer, my sê nooit, dat is dom vraag, dat is net dom antwoorde. Maar as jy mooi daaroor gaan kyk, en begin en dink, dan besef jy, maar hoekom Paulus dit sê? En het, hy wil juist die antiklimas, of die teendeel daarvan uitwys. Wat jy saai, kom nie tot lewe te sê, het eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of het nou een koringkorrel of iets anders is. Maar God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke so saad, gee sy elke sy eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eners nie, daar is verskil tussen vleis van mense en diere en voëls en visse. Daar is heel hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan en die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. En soos dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word verganklikheid opgewek en wat gesaai word is gering, maar word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. Wat natuurlike liggaam word gesaai en die geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook in die woord geskrywe. Die eerste mens Adam het lewende wese geword, die laaste Adam het lewendmakend gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en die stof, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so ook is die stoffelike mense. En soos die hemelse mense is, so is die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie deel kry in die koninkryk van die hemel nie. Verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry. Kyk, maak 'n geheimnis nie onbekend nie, almal sal sterwe nie, maar almal sal verander word. By die laaste trompet sal gebeur, en oogknip, want die trompet sal weer klink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en die sterflike liggaam met die onsterflike. Kom, ons gaan net tot sover. Ek wil net 'n paar opmerkings uit die gedeelte maak, wat vir my belangrik is, en het is 'n belangrike ding wat Paulus hier leer ook, en is 'n groot ding om hier te leer, dat dit wat kom, is gans anders, en groot. Nou het ons die begin gesê, eindelijk moes ek nog aan stil gestaan het, net by tekste wat mense sê, jy kan nie, jy moet nie droom oor die hemel nie, want dit is onmoontlik en al sulke goeders. En by elke van die tekste kan jy weer stilstaan en het weer lê, want dit is nie waar oor die context praat nie. Paulus praat nie hier en sê, jy mag nie droom, mag nie weet nie. Ek sê ek skryf hierdie om julle ook onkundig wees oor wat gaan gebeur met die wat dood is nie en ook die liggaam nie. Nou in die agtergrond hiervan die mense wat maar gedink het dat ons is maar dieselfde en ons gaan maar net so aan soos ons was na die dis onsin en dis dom. En dan gebruik hy baie goeie voorbeeld en ek dink die voorbeeld hy gebruik van 'n saad is 'n baie goeie voorbeeld want hoe lyk 'n saad? Is 'n ou klein korreltjie, is onindrukwekkend. Maar as ek hom in die grond gooi en hy kom op en hy kom tot sy gestalte, dan word hy wat hy werklik is. Die saad is die draer van die DNA kode van wat moet kom. So ons kan in die saad en die kode al iets sien van wat moet kom, maar dis nog nie wat dit moet wees nie, dis nog nie die volheid daarvan nie. En iets van ons liggame wat ons daarin vandag is dieselfde. Dat dit wat kom, oortref wat ons nou het, soveel meer. Dat ons amper van ons liggame wat ons nou kan praat, net kan praat as saad. Goed, nou het hy 'n paar analogieë wat hy gebruik, maar ek gaan nou nie daarby stilstaan nie. Nog 'n dingetjie wat hy wil stilstaan, dat hy praat hier van, ons het 'n natuurlike liggaam en 'n geestelike liggaam, 'n belangrike deel daarvan ook, die natuurlike eerste kom, dan die geestelike, en dan wil mense aangaan daarom en sê, ja, maar as ons in die hemel kom, dan sê die Bybel, ons gaan geestelike liggame wees. En dan vers 50 is die een wat hulle graag wil quote, hulle sê, vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God deel kry nie, die verganklike nie en die onverganklike nie. En dan wil hulle nou sê, maar dan gaan ons geeste wees, en eintlik 'n steeptrek wat ons laas keer gepraat het, maar dat jy nie ordentlik teologie en eksegese van die gedeelte gedoen het, dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus praat van dit wat ons nou hier het, dis nie wat in hemel toe gaan nie. Hierdie is die verganklike, die verderflike, die gebroke, die tydelike. Hy praat nergens daarvan dat die liggaam nie 'n fisiese liggaam gaan wees nie. Maar interessantheid, as jy nou mooi na die teks gaan kyk, dan het hy 'n groot waarheid wat hier uitkom, en dis die eerste waarheid wat ek wil baie duidelik maak as ons praat oor die liggaam. Die eerste liggaam wat ons het, is beide liggaam en gees, en ons daarmee stem ons ooreen. Ons is nie net geeste nie, ons is nooit geskep om net gees te wees nie, ons kan nie bestaan as net gees nie, ons is geskep om mens te wees, en die mens wees is vlees en gees saam. Dan gaan ons na die tydelike hemel toe wat ons oor gepraat het, wat ons tydelik iets anders het, een tussentoestand, een tussenliggaam wat ons nie mooi kan weet en wat aangaan nie, maar is nog steeds iets wat fysies is, maar dis nog nie die koringkorrel wat hier die grond uitgespreid het met die nuwe liggaam nie. In die einde sê hy dit baie duidelik, wanneer die Here op die wolke terugkom, in daai oomblik, dan maak hy dit nuut. Dis in daai oomblik, die wat al lank al dood is, die wat nog op die aarde is, wat elkeen van ons nuwe liggaam kry. Die groot verskil tussen die twee is, behalwe al die uiterlike goeders, en wat Paulus hier praat, die innerlike deel, is dat hierdie bedeling wat ons het, dikteer die vlees my gees. Dis hoekom ons sukkel. Dis hoekom ons sukkel in ons geestelike lewens, hoekom ons sukkel in gebed. As jy op jou knieën gaan in die oggend en ek wil regtig aanbid, en ek wil net stil wees voorheen, en ek is op my knieën besig en waar kry jy jouself oor 5 minute? Wow, Here, wag, kom weer terug. Daar wat ek wel geloop die dag voor het en wat ook al. Hoekom? Want die liggaam is gewillig, né? Maar die gees is gewillig, maar die liggaam is swak. Die vlees kom eers en hy oorheers ons gees. As die Here net maak en dit is een van die grootste perks, is kry 'n nuwe liggaam, maar daai liggaam oorheers die gees. Nou my vlees. En my vlees is volledig onder beheer. Kan jy dink hoe lekker gaan dit wees? Dan ek nie meer daai swak liggaam en daai swak gevoelens en daai sukkelgeit nie, want nou is dit soos God dit bepaal het, dat ek is volledig in beheer van die fakulteite van my lewe. Daai deel is klaar, maar 'n nuwe deel en 'n nuwe bedeling wat saam met dit kom. Nou goed, dit is so vinnig in oorstreek, daar is baie wat ons kan sê oor, maar ek wil maar so 'n bietjie by die praktyk uitkom, ek is bang as ek nie net by die teologie bly, dan gaan julle nie meer opdaag nie. Vir my is dit baie interessant, want ek weet julle wil by die praktiese deel uitkom. So ek het dit opgedeel in baie praktiese vrae, wat ons kan mekaar uitsê, dan sal ek volgende keer nog so praktiese vrae, en ek dink aan die hand van die praktiese vrae, dan kan ons dalk 'n bietjie beeld kry. Gaan dit Bybels fundeer so ver as mens kan, en mens kan 'n bietjie spekuleer. Maar ek gaan nie ver spekuleer nie. Ons bly dit so naby as wat ons kan. Dit is nog meer as wat ons kan dink, is groter as wat ons kan dink. Dit is baie duidelik uit hierdie gedeelte. Dat ons gaan eintlik nog net spekuleer oor hierdie saadjie wat geplant word. Wat sê die Bybel vir ons? Wat gaan dit wees? Ek het nie 'n baie duidelike prentjie van presies wat dit gaan wees nie, wat die Bybel sê nie. Maar daar is sekere dinge wat vir ons duidelik is uit die woord. Goed, eerste vraag wat 'n mens jouself kan vra, nè. Gaan ek nog uniek wees as ek daar is? Ek dink party ons is bang ek is nommer soveel van soveel net in die ry en ek is nie meer 'n unieke persoon in wie en wat ek is nie. Dan lees ek in Lukas 15 die verlore skaap. En sy hom weer gekry, dan kom hy by die huis en hy roep sy vriende bymekaar en dan sal saam met hom bly wees want die skaap wat weg was weer gekry en sy sê net so sal aan die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. En ek wil die aandag vestig op die woord een sondaar. Nie 'n sondaar nie. Wat is 'n sondaar? Dis anoniem. Is whatever. Whoever. Maar een sondaar is 'n spesifieke verwysing na 'n persoon. Na jou. En dit was nog altyd so. En ek dink dit is moeilik is om te staaf en sê reg deur die Bybel kyk van die vroegste tyd af het God nog hom altyd verbind van een tot een in 'n persoon. Nie in groepe nie, nie in groot skares nie. Dit het ook 'n volk, maar dit was altyd van persoon tot persoon. Jesaja het seker van die mooiste woorde dat sê jou naam is in my handpalms gegraveer. Jou naam. Die uniekheid van wie en wat jy is. Dit bly, jy is daar. Ons sien dit na die dood en alles ook Moses en Elia wat op die berg is. Is nog Moses en is nog steeds Elia. Die unieke mense wie en wat hulle was. Bybel praat van ons gaan saam met Abraham en Isaak aan die tafel sit. Nog steeds unieke jy. Maar aan die ander kant, wat maak jou wie jy is? Is dit jou fisiese liggaam wat maak wie jy is? Nee, is mos meer as dit. Dis nie net my vleeslike liggaam wat bepaal wie en wat ek is. Dis my geheue, my persoonlikheid, my gawes, my passies, my voorkeure, my belange, al die goeders. Al die goed bly. Want dis wie en wat ek is. Ek word nie, onthou dit ons laas het, sommer iets anders dan nie. Kom vra vir jou so, het jy al ooit goed gevoel oor jouself? Nou praat ek nie van selfsugtige, lelike ding nie. Maar dat jy iets reg gekry het, en dit is in 'n oomblik, ek voel om great hieroor. Ja, nou, het jy al so iets gevoel? Nou, maak het in oormaat. Dis amper wil ek sê, 'n klein kykie van hoe ek oor myself gaan voel in die hemel. Dat het nou vrye teel sit, 100 maal meer as ek nou het. Want ek uniek gemaak deur God. Nou op aarde sukkel ons 'n bietjie om te sê ek is great. Want dan trek ons dit skeef. Maar ek dink ek kan in die hemel dit sê met al die glorie aan God. Vir wat ek is, vir wie ek is en hoe hy my gemaak het. Ons het laaste sê en ek wil vinnig net weer by stil staan. As ons sterwe, word ons nie engele nie. Ons bly dieselfde persoon as wat ons was. Mense is mense, engele is engele. Hulle is hulle eie persone, hulle eie werk, hulle name, hulle eie geskiedenis. Jy word nie een van hulle nie. Hulle is geeste wat geskep is in diens van God, wat tydelik liggaam kan aanneem, maar hulle is nie so gemaak nie. Dis geeste wat geskep is in diens van die mens. So om te sê dat ek word 'n engel, dan sit jy jouself op 'n laer trap. Die Bybel baie te sê oor engele, dat engele begeerig is in die dinge van die mens. En ek kan dit verstaan, want God het hierdie wonderlike goed gedoen. Jesus het nie gesterf vir engele nie. Hy het gesterf vir die mens. En vir die engele wat saam met God is, wat het baie goed besef, dis nie vir hulle nie. Hulle het nie aandeel wat het nooit gesondig nie. So daar is sekere goed wat hulle nie mooi kan verstaan nie, want omdat hulle nooit die pad geloop het nie, maar dis ons wat die pad geloop het. So moet toch nooit saam praat as mense sê, ons doodgaan en ons engele of enige iets saam met dit nie. Hulle is hulle eie mense, hulle is hulle eie persone. Hulle is ook geskep met vrye wil. Die feit dat die demone uitgegaan het een kant toe is 'n bewys daarvan. Maar nie allemaal het nie 2/3 het achtergeblij. So interessantheid uit, Matteus 10, skryf, moet nie dat een van die kleinkies minnaag nie, dat die kleinkies na Jesus sal kom, want ek verseker julle, dat hulle engele in die hemel gedurig by my hemelse vader is. Besig om in te tree, besig om te praat, besig om te beskerm, baie van ons sal maar weet, die ou klein woelige goedjes, een bykie meer aandag nodig as ons kan gee. Ach, daarvan ek baie getuinis gee, ons gaan nie vanavond praat oor engele nie. Maar geest in mense se diens, in Godse diens, die wonderlike deel daarvan ook. Goed, sal ons nog emosies hê? Is die volgende vraag wat mens kan vraag. Wat denk julle? Denk een bykie wat ons gelees het, toe ons verlede keer Openbaring 6 gelees het. En 7. Kiek een bykie al die emosie daaraan. Die pleit, die versigtinge, die smeekinge. Wat is dit alles? Dit is alles emosies. Hoe het God ons gemaakt? God het ons emotioneel gemaakt. Maar die sondeval het ons emosies skeef getrek. En daarom moet ons vir sekere emosies baie versigtig wees in hierdie lewe. Ons moet versigtig wees vir jaloesie, alhoewel jaloesie een van Godse eienskappe is. Maar ons kan dit nie reg hanteer nie. Ons moet versigtig wees vir kwaad. Want ons kan daai ook nie lekker hanteer nie. Maar dis emosies wat ons gaan hê. Behalwe dat ek het vermoed dat ons nie meer gaan kwaad raak in die hemel nie. Ek dink dis dalk een emosie wat heeltemal gaan verdwyn saam met hartseer. En dit sê die Bybel vir ons, né? Trane, denk ek, gaan verdwijn, he. Want kan jy denk, as jy Jesus Christus vir die eerste keer van aangezicht tot aangezicht en hy praat met jou, gaan jy nie trane in jou oor, he. Ek denk, ek gaan chance as een babiekie, maar nie uit hartseer, he. Met elke van my kinderse geboorte het die trane geloop en gevloei, alhoewel ek nie een baie emotionele mens is, he. Die trane gaan afblij. Dit is een wonderlijke, wonderlijke uitdrukking van mooie emoties. Maar kwaad, woede, daai goed en hartseer, dit sal nie daar wees nie. Ek denk een bykie daarvan in die tydelike deel wat ons van gepraat het. As mens kyk na die ouens wat voor die troon van God sit, is daar ietsie nog in hulle, omdat daar nog die stryd aan die gang is. Maar as hier op die wolke terugkom, is die aarde klaar niet gemaakt, die hel en die mens en sy eens een kant toe gegooi, dit is klaar volbring, ons sing het nie meer nie, ons het nie meer contact daarmee nie, God het nie meer contact daar nie, hy ons is vir altyd uit ons raamwerk uitgeweider, so al die goed is verweider. Dit is een van die groot goed wat verskillend is in die tussen toestand en die finale toestand ook. En ons emoties ook, bykie anderste. Samen die emoties, daar vraag wat kan, kom, sal ek nog begeerte sê? Wat denk julle? Begeertes is ook een emosie wat God vir ons gegee het, wat goed is. Maar baie gevaarlik. Hoekom? Omdat die vlees, in hierdie bedeling ons gees regeer, begeer ons altyd al die verkeerde goeders. Maar ek sal nog steeds begeertes hê. Maar die regte, geestelike begeertes, die wonderlike goed, die goed vir mekaar, die goed vir ons koning, al die wonderlike goed sal ons by mekaar hê. Goed, kom ons praat gauw oor ons lichaam. Wat kan ons aflei, hoe gaan ons lichaam lyk? Ons het verlede keer daar oor gepraat, dat het een fysische lichaam sal wees, en ek moet onthou wat ons laas oor gepraat het, toe ons gepraat het oor die eerste fase, Genesis 1 tot 2, dan die sondeval wat plaasgevind het tot by Genesis 20, en dan die laaste fase, Genesis 21, 22, wat die nieuwe hemel aarde is, en dat jy kan sien die continuïteit. Want dis waarop ons moet bou. Dat ons kan sien dat God is aan die beweeg en aan sy plan. Hy het nie iets gedoen en toe, sondeval, en nou het hy heeltemal iets anders gedoen en dan maak hy alles nie, en dan doen hy weer alles nie. Hy is soos ons nie. God het geweet wat gaan kom, maar voor hy die mens gemaakt het. Hy het precies geweet wat gaan doen. Hy het vir Lucifer gemaakt, precies geweet wat hy gaan doen. Besef julle dit? Dit was vir God nie toevallig, of iets wat hy oorgewonder het nie. Hy het geweet wat Lucifer gaan doen, nog voor hy vir Lucifer gemaakt het. Hy het geweet wat die mens gaan doen. Lang voor hy nog mens gemaakt het hy die kruis en Golgotha alles in plek gehad. Dis kom is my belangrijkste, jy moet kyk hoe God handel deur die geskiedenis, want as 'n onveranderlike God wat op pad is iewers heen. Hy is op pad na die nuwe hemel toe, nuwe aarde, nuwe stad. Maar hy het 'n uitverkorene volk wat hy daar bymekaar wil bring, so hy het 'n stuk geskiedenis wat moet afspeel om uit te sif. Wie is die waardiges? Wie is dit wat daar gaan spandeer? En 'n groot gros van hulle maak dit nie. Maar daar's 'n oorblyfsel wat dwars deur die geskiedenis nog altyd loop. En as hulle wat op pad is na die nuwe Jerusalem toe. En dan kan in die geskiedenis sien wat gebeur en dan kan ons aflei daaruit ook hoe dit gaan wees. Ons kan baie aflei, wil ek sê, voordat ons praat oor die nuwe liggaam. Ons het nou hier gelees ook so interessantheid, nou dit gou kry. Ek dink vers 47. Die eerste mens is uit die aarde stoflik, dis nou Adam, die tweede mens is uit die hemel, Christus is die tweede mens. Soos die stoflike mens was, so is die stoflike mense. Soos die hemelse mens is, so is die hemelse mense. Ek sien julle die verskil in woorde daar. Soos die stoflike mense was, so is die stoflike mense. Soos die hemelse mens was, of is, so is die hemelse mense. Met wie praat hy? Soos Jesus is, so is die wat hom volg. Die eerste in Christus, die broers in Christus, so is ons. Met ander woorde, daar uit, en hy is nou besig om te praat oor die opstandingsliggaam, dis wat het nog meer interessant maak. Met ander woorde, dat Paulus vir ons kom sê dat, kyk na die opgewekte liggaam van Here Jesus Christus, want daarin sien ons iets van wat ons gaan hê. Ek sê nie alles nie, maar iets. So as ons kyk na hoe ons gaan lyk eendag, dan moet ons die hele tyd afvra, maar hoe die nuwe liggaam van die Here Jesus Christus gelyk? Wat was anders daaraan? En dan moet ons vir onsself vrae gaan maak. Ek dink die eerste vraag wat die vroue mense my gaan vra, sal ek mooi wees? Ek weet ons party vrouens wat baie geplaas daaroor, gaan ek nog mooi wees? Wat dink julle? Wat maak 'n mens mooi of wat maak 'n mens lelik? Het julle al gedink daaraan? Dit is dood eenvoudig. Ons simmetriese gesig is nie 'n mooi gesig nie. Dit alles te doen met simmetrie. Ek weet nie of jy dit besef nie. Dis wat mooi maak. Nou is jy nie so spesiaal soos jy gedink het nie, jy is net simmetries. Maar ons hou van simmetries en ons is gemaak so simmetries. Wat die sondeval gemaak? Dit wat God gemaak het is lelik gemaak. Dis nie meer simmetries nie. En al hoe minder simmetries of wat dit ook al mag wees, geneties of wat ook al mag gebeur het, ongelukke, you name it. En as God gemaak het, hy volmaak gemaak. So gaan almal nie meer mooi wees? Och, verseker ja. Dan gaan jy 'n lelike persoon wees. Jy hoef nie daaroor te worry nie. Simmetrie gaan herstel wees, jy sal lyk soos jy moet lyk. Saam met dit ook, ek kan nie iemand anders te wees nie. Ek dink ek kan dit salk nie genoeg sê nie. Jy is nog wie jy is. Jy rooi haar het, jy bruin haar het, jy blou ore, jy donker vel, jy ligter vel. As jy groot geboude mens, as jy kleinskraal geboude mens, dit gaan nog alles daar bly. Ons gaan nie in 'n template ingegooi word en dan lyk ons as 'n spul clowns wat uit 'n ry uitstap. En dis mos nie hoe ons God maak nie. Elkeen is, Psalm sê, wonderbaarlik en uniek aan mekaar geweef. En jy is nog wie jy is. Velkleur, haarkleur, niemand gelukkig ooit weer oorgewig nie, want die gees is in beheer van die vlees. Ons is oorgewig, want die vlees is in beheer. En nie my gees nie. Ons stap die pad van heiligmaking waar ons regtig probeer om ons vlees groter beheer oor ons gees groter beheer oor ons vlees te kry, maar in hierdie beleding sukkel ons verskriklik daarmee. Ons gaan nie dan. Ek dink in besonder ook as ek baie keer mense kry wat so swaar kry en kanker het en in lyding het en rolstoele sit, gebrek het. Ek dink daai mense gaan die hemel en die nuwe lywe verskriklik waardeer. Ek dink maar sommer by myself, jy weet, as ou klein kindjie dood vroeg moes dood gegaan het, as ek nou jammer oor die lewe wat hy gemors het, maar as hy by die Here Jesus is, dan hy nou vol lewe. Maar hy het nie waardeer wat van die ouer mense en die sieker mense gewaardeer het. Ek het weer 'n lyf met twee knieë wat werk en alles wat werk en ek kry nie meer hoofpyn nie. In al daai tipe van goed. Dink jy hoe lekker gaan dit wees? Volmaak. In elke opsig. Daai goed is nooit weer daar nie. Sal ons nog al ons sintuie hê? Hoe het God ons ontwerp? Maar ek verwag meer. Ek verwag skerper ook, as wat ons nou het. God het ons nog hoër en beter as dit gemaak ook. Om die waarheid te sê, Psalm sê, I praise you God, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it well. Hoe eer ek God, baie keer, deur jou sintuie. Ek proe iets, en alles gaan oor hom, en hom verheerlik. Ek sien goed wat mooi is, ne? Dan prys ek hom daarvoor. My sintuie is een van my grootste maniere om God mee te prys. En ek verwag dat die Here ons sintuie nog sal verdiep ook, dat ons hom nog meer kan prys wat daar is. Elke smaakie wat ons het, elke reuk wat ons kry, elke gesig wat ek sien, elke wonderlike klank wat ek hoor, my sintuie op vir hom en voor die troon. Nog een vraag wat die mense sal vra, maar gaan ek nog vermoëns by kry ook? Nou gesê het, Matteus 26, waak en bid, soos jy in die versoeking kom nie, die gees is gewillig, die vlees is swak. En daai opsig baie maklik, ja. My gees het beheer, so ek kan nou baie goeders doen wat ek nooit op aarde onsuksesvol kon gedoen het nie, wat ek maar altyd probeer doen het. Ek het beheer daaroor. Maar wat van gedeeltes soos Johannes 20? Die sondag aand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, bang was vir die Jode, Jesus gekom en tussen hulle kan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hier sê, miskien kan so in staartrek terme sê, hy het geteleport in die vertrek en hy het net appear in die vertrek. Die Emmausgangers, skielik loop hy saam met hulle, praat met hom, hulle sien wie hy is en foef, weg is hy. En ons kry dit in die Bybel. Ons kry dat hy op die wolke, dat hy opsweef. Dat hy agterkom, maar dis nie meer die selle mens nie. Dis nie meer die selle wat daar was nie. Hier het ons met iets anders te doen. En vra en wonder mens, maar kan ons die selle doen ook? Die Bybel sê nêrens dat ons het kan doen nie. En miskien nou net omdat Christus die Seun van God kan iets anders te doen. Maar weet jy wat? Die Bybel sê ook nêrens, ons kan dit nie doen nie. So, maybe kan ons. Miskien kan ons onsself verplaas en net op 'n ander plek wees, wat ook al. En die tekst wat ons nou gehanteer het, laat het baie groot oop, dat wat ons het, is swak en klein en nietig, maar wat kom, kyk die contrast van die drie wat hy noem, het is in glorie en is meer en is groter. Nou daarop breid die Here nie vir ons uit nie, so ons kan net spekuleer, ek gaan nie weier om ons dit spekuleer nie, maar die Bybel sê daar is meer en daar is groter en daar is weier. Ons het fysiese lichame, vir die eerste keer het ek werkelijk uit my gees uit volledig beheer oor my lichaam, baie versterkte sintuie, miskien kan ons nog meer as net dit doen. Miskien is ek nie gebonde aan die wette van die natuur. Ek is nie eens seker of die wette van die natuur precies die sel lichaam is in die bedeling nie. Ek vermoed so, maar nergens die Bybel sê dit precies vir my so nie. Gaan ons nieuwe lichaam skyn, want my sing het ook so, dat die Heere Jesus het gesê, sy lichaam het geskitter ook, Matteus 13 sê, dan sal die gelowiges en die koninkie van die vader skitter soos die son. Dat as hy praat van die Shekina van God, is, toe Moses van die berg afkom, toe moes hy sy gezicht bedek, want hy het geskyn. Die skynsel van God gehad, gaan ons lichaam skyn. Ek vermoed toch so, dat daar iets, en ek die gedeelte praat ook van die glorie, want wat is die skynsel? Dit gaan oor die glorie van God. Dat ons dalk mag skyn. Maar aan die ander kant, die opgestaande Here Jesus het nie altyd geskyn nie. By die Emmausgangers het hulle nie eens geweet, hy is anders te nie. Tot hulle oog opgemaak is. Hoor het ook al sê, ons moet nie te veel daarin lis nie. Ons berg van verheerliking het Moses en Lea geskyn, toe hy van die berg afgekom het, het Moses gesig geskyn. So, mens kan 'n saak daarvan uitmaak, dis moontlik, dat die glorie van Christus in ons kan maak dat jy ligglans rondom jou het. Cannondale het gesê, Abby Cannondale, God is die oorspronklike en ons die lewende afdruk daarvan. En ek hou nogal daarvan. En ek dink as ons praat van die nuwe lichaam, dan kyk ons na Christus as die oorspronklike. En ons is die blueprint, die kopie daarvan. Een afdruk, ietsie daarvan ook. Goed, nog een vraag, weet mens kan vraag gaan ons kleren dra. Eerste Adam en Eva was kaal, eerste Adam was skaamteloos. Ek kan miskien volgende keer 'n bietjie daaroor praat. Onthou dat jy is wie jy is. En wat jy weet en wat jy ervaar het, kan nie ongedaan gemaak word nie. Ek kom nie in die hemel en as in my hare skyf gevorm het, en nou begin ons oor nie. Dis nie hoe God werk nie. God gee vir jou nuwe liggaam, maar dis nog steeds jy. Ons kan nie teruggaan daarna toe, en die Bybel praat ook nie daarvan nie. Daar is die bedeling wat voorbij is, wat God beplan het, en hy het vir ons kom ander kleren aantrek. Ons het laatst net so vinnig gekyk na Openbaring 6, kyk Openbaring 3 ook, praat dan van Sardes, maar hy sê, daar is paar mense daar in Sardes, wat nie kleren besoedeld nie, hulle sal altyd wit kleren by my wees, omdat hulle het waardig is. Openbaring 6, aan elkeen van hulle sal lang wit kleren gegee, elkeen afsonderlik sal lang wit kleren gegee, sal vir gesê, net om 'n klein ruggie te wag. Een nieuwe kleed. Nieuwe naam, nieuwe kleed, sal later oor die naam nog praat. Maar kleren. Maar die kleren is anders as vandag. Ons dra nou kleren uit ons skaamte uit, en nie om ander mense uit te lok nie. In die hemel dra ons nie kleren meer vir die redes nie. Ons dra het vir hele ander redes ook. Ons dra dit uit die glorie van God. Ons dra dit omdat ons voorkoms en ons postuur verhoog. Ons verdra dit om God te eer en te verheerlik. So die rede om klere gaan anders toe ook. Met ander woorde, daar gaan ook nie 'n spul modus in die hemel wees nie. Dis 'n aardse vleeslike ding. Jy dra klere dat ander mense kan sien jy, hoe smart en oulik jy lyk. Dis maar die vlees nog die gees beheer. Dan se werk het anders toe. Gaan ons net een stel klere, ek dink nie so nie. Ek twyfel baie sterk. Maar as die Bybel die praat van, aan elkeen is 'n lang wit kleed gegee, met ons onthou, nou praat hy van 2000 jaar terug. Wat het hulle gedra? As ek nou dink vandag, ek moet 'n rok aantrek, dan voel ek half ongemaklik daaroor. Maar ek vermoed dat die Here geskryf het in die taal, want dis hoe die Bybel geskryf het, van die mens van wie dit lees, want dis hom verstaanbaar. So, miskien in ons taal kan ons weer daarna kyk, as die Here praat van klere, hoef ek nie te dink aan 'n lang wit rok wat ek kan dra nie, dat die Here ander klere vir ons in gedagte het. Dan die laaste vraag, en ek dink ons gaan sommer met hom afsluit, is wit die enigste kleer? Ek weet hoe vrou mense se kop dink. Toe ek nou sê, almal gaan 'n lang wit klere aantrek, toe kyk ek, moet ek na die een langs, jy het ook wit aan. O, wit nommerkie vandag, ne? Ons sê, vandag is die swart nommerkie. Ons lees van engele wat goud ook aan het. Ek dink nie, het gaan so seer oor die kleer, as die symboliek van reinheid. En nee, goud is die symboliek van koninklikheid, nie. God het al die kleere in die wêreld geskep, so ek verwag 'n pletora van kleere en geure en ontwerpe en alles wat jou karakter wys vir God. En ek is besonder lief vir die see en die goed onder die see, die wat my lank ken, weet ek nou vir lank seevisse gehad en alles. As jy kyk hoe elkeen van hulle in hulle kleere uitgedos is, elkeen uniek, maar in die rykste kleere van die reënboog, dan kan ek sien hoe God dit met ons ook doen, en hoe ons dit ook kan geniet. Die wonder en die pracht daarvan. Een nieuwe lichaam, een nieuwe kleed wat gegee word, maar nie soos hierdie kleere nie, ons is sweterig en alles daarmee saam, maar nou is dit die kleere wat my dra, lig en gemakkelijk is, en dit is net die lekkerste goed om aan te hê. Een hele nieuwe lewe rondom dit. Wat ons nou het, is net die saad. En ons redeneer onthou dit vanuit die saadvorm wat die plant mag wees. Maar hierdie plant gaan alles wat ek nou vir julle sê in oormaat oortref. Maar ons kan droom. Jy kan wonder. Dit is 'n wonderlike deel daarvan. En ek kan uitsien en ek kan verlang daarna. En ek dink is reg en goed ook so. Ek dink is ook tyd dat ons dit begin doen ook in ons lewens. Kom ons sit net so en raak ons stil. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, want ons kan dink en droom en net een bykie van kan uitsien ook. Daar is soveel wat wag. Die wonderlikste, die beste, wat ons nog ooit in ons gedagte kon gehet, en dit vir ewig. Ach Heer, ons wil het uitskree vir die wêreld, hou op om so dwaas te wees, bekeer julle, want ons koning het die beste in gedagte, en dit vir ewig. Ach Heere, gee dat het nie net vir ons opgewonde sal maak nie, maar vir ons ook 'n dringendheid in ons hart sal gee vir 'n verlore wêreld rondom ons. Dat hulle harte ook verander sal word en saam met ons kan deel in hierdie wonderlike goed. Dankie vir die vreugde wat het ons verskaf vir ons geliefdes wat al klaar by u is. Want ons weet, Here, dat dit nog verre weg soveel beter is wat ons ooit kon dink. En dan sal dit nog nie eens in die finale hemel nie. Dit is by u. Here, ons sien uit daarna dat ons eendag een nieuwe lichaam gaan hê. Nie hierdie ou afgebreekte lichaam met al sy probleme nie. Maar een sterk een, wat nooit weer zwak raak nie, nooit afgemat raak nie. En een waar oor my gees volledig beheer het, so dat ek nooit weer my lichaam in die sonde instuur nie. Ach Heere, ons begeer dit so met ons hele wese. En boor het alles, sing ons daarna uit, om U ons Vader, van aangesig tot aangesig te sing. Hoe heerlik moet dit nie wees nie. Heer, aan U kom toe al die eer, en al die hulde, tot in alle ewigheid. Amen.